posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Od loňského roku sledujeme snahu změnit v zákoně definici manželství jako svazku muže a ženy. Hádají se politici, odborníci, občané. Výjima aktivistů se povětšinou shodují na tom, že manželství má být záštitou toho nejdůležitějšího stavebního kamene jakékoliv společnosti, tedy rodiny. To definuje například docentka Jana Hamanová, lékařka na subkatedře dorostového lékařství IPVZ Praha. Rodina je vícegenerační vztah a soužití. V něm se rodí děti, případně v němž mohou být děti adoptovány, a to za podmínek respektující základní potřeby dětí, současně prověřené celou historii lidského rodu. K těmto potřebám patří přítomnost jak ženského, tak i mužského vzoru a jejich komplementární, doplňující se působení. Podle zkušeností dětských psychologů tato zásada hraje roli i u rodičů rozvedených a je tedy žádoucí, aby dítě mělo pokud možno kontakt s oběma rodiči. U registrovaných partnerství homosexuálů nejde o rodinu, nýbrž o soužití. Je rodina, plození a soužití totéž? O tomto tématu jsme se zmínili už několikrát s řadou našich hostů, ale dnes se mu budeme věnovat jako hlavnímu tématu s naším dnešním hostem, kterým je historička Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Buďte vítána.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Paní Jano, nedávno se opět odehrálo další kolo bitvy o uzákonění takzvaného manželství pro všechny, tedy i pro stejnopohlavní páry. Vy jako Aliance pro rodinu jste proti tomu. Proč?
Tak my si myslíme, že celá ta kampaň, která si říká, že je fér, je vlastně velmi nefér, protože hesla, která předkládá, podle nás nejsou pravdivá a manželství pro všechny není pro všechny. Manželství je pro nás svazek muže a ženy a jakýkoliv rozvolnění tohoto svazku bude znamenat obrovskou celospolečenskou změnu a dotkne se úplně všech lidí, i těch, kteří si myslí, že se jich nedotkne, protože se dotkne všech dětí ve škole, dotkne se všech rodičů. Bude se muset nějak vyřešit, jak ty gejové a lesby budou rodiči těch dětí. Není možné mít matku a otce v těchto párech. Takže budou přepisovány rodné listy. My prostě vidíme, co manželství homosexuální na západě dělá s tou společností. A kampaň Jsme fair samozřejmě ty negativní jevy neříká a proto je říkáme my.
Co dělá homosexuální manželství se západní společností? Vy jste říkala, my to vidíme. Co vidíte?
Tak vidíme, že pokračuje rozpad těch normálních rodin. Rodiče, kteří si myslí, že manželství je pořád svazek muže a ženy, tak vlastně jejich děti to na škole už neučí. Protože to mají v tom zákoně, tak vlastně každá škola musí poslouchat zákon, reflektovat ho i ve těch vzdělávacích plánech. A děti na západě se učí, že je rodič jedna, rodič dva. Nebo mají to prostě takto uzákoněné a vlastně děti i těch heterosexuálních rodičů jsou takto vlastně vedeny ve škole.
Pokud vím, tak to bylo v nedávné době schváleno ve Francii, ano. Že při úředním styku už není otec matka, ale je rodič jedna, rodič dvě. Je to ještě někde?
No, ono není jenom rodič jedna, rodič dva, ale třeba v Kanadě kanadská právní úprava už zná i rodiče číslo tři, protože v homosexuálních párech, mužských párech vlastně tam ta matka někde být musí. A protože existuje taky úmluva o právech dítěte a dítě má právo znát své rodiče, tak někde si dali i toho rodiče číslo tři, aby prostě pro to dítě byl znám. A tohle nám vlastně na celém tom zákoně přijde jako nejstrašlivější, protože ten zmatek v dětských hlavách, který toto přinese, je obrovský a on se i na té mladé generaci už vlastně na tom západě projevuje. Nám třeba novinářka a analytička týdeníku Echo Lenka Zlámalová, která sleduje třeba vývoj ve Velké Británii, řekla, že 40% malých předškolních dětí v Británii má problém problémy se svojí identitou, že vlastně nevědí, jestli jsou holčičkami nebo chlapečci. Prostě ten školní, to vzdělávání těch dětí, to, co se vlastně těm dětem říká už v tom útlém věku, že si mohou vlastně různě vybrat, že je to jedno, čím jsou, že to biologické pohlaví nekoresponduje s tím, jak se můžou cítit, tak to opravdu přináší obrovský zmatek do dětských hlav. A souvisí to i s tím homosexuálním manželstvím, tady toto.
Paní Jano Jochová, vy říkáte, že nejste pro to, aby bylo manželství mezi stejnopohlavními lidmi, mezi stejnopohlavními páry, na stejné úrovni jako manželství mezi heterosexuálními, nebo, jak se říká korektně, mezi cisgendrem. Řekněte mi, v okamžiku, kdy ta situace ve společnosti je taková, že tyto páry stejně existují a v případě, že jde o ženy, tak ty si mohou k dítěti dopomoci nejrůznějšími způsoby, jak to probíhá, to znamená jakási mezi přáteli, přátelská výpomoc. Neznamená to, že tedy přesto musíme tuto záležitost nějak řešit? Vlastně i v souvislosti s úctou k těm dětem? A že říct ne, nebude to tak, nemůže to tak být, že vlastně je trošku strkání hlavy do písku?
My jsme viděli nějakou statistiku z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se právě probíralo, jaký ten počet dětí v České republice je. Tuším, že to bylo asi 50 dětí. Ono jich je asi v reálu trochu více, ale protože zase to byla statistika z nějakého, já nevím, jestli 2013 nebo tak nějak. Ale
myslím si, že jich musí být nepoměrně více. Já jenom ze svého okolí znám 3, to znamená, už by jich zbývalo jenom 47 a to se mi nechce věřit.
Ano, oni určitě přibývají, to já s váma souhlasím. Ale přesto je to velmi, je jich pořád stále velmi málo. Samozřejmě my si myslíme, že ty děti jako mají, jako každé dítě má prostě nárok na stejnou právní ochranu. A český zákon to garantuje. Oni tady máme taky děti samoživitelek a já myslím, že tyhle děti jsou úplně ve stejné situaci jako třeba v těchto svazcích, takže tady nejde o to, aby stát prostě spíš tady ty situace stavěl naroveň tomu manželství dvou heterosexuálních osob. To asi o to nejvíc si myslím jde.
Že... A nejde třeba jenom, paní Jano Jochová, o slovíčkaření, že jsem zaslechla, že třeba některým lidem vadí jenom to, že by se manželství mezi lesbičkami nebo geji mělo jmenovat manželství, že jim vadí to, že by to jenom vlastně mělo mít jiný slovní tvar.
Podívejte, manželství má samozřejmě několik funkcí. Tady ta kampaň Jsme fér říká, že jde hlavně o ten vztah, že jde o tu lásku. Jenomže manželství je spjaté s tou reprodukcí. A vlastně zákon nebo stát ho chrání jenom kvůli té reprodukci. Já naprosto souhlasím s politiky, kteří říkají, že lidské vztahy vlastně nemají být co upravovány zákonem. Já jako s tímhle naprosto souhlasím. A myslím si, že manželství je upravováno zákonem hlavně kvůli těm dětem, aby prostě ta právní ochrana otce, matky, aby bylo jasné, že to dítě někdo vychovává a je jeho otec a matka. Protože, jak jste na úvod říkala, že ti psychologové prostě říkají, že to dítě potřebuje znát své rodiče, tak ty rodiče je vždycky nějaký muž a nějaká žena. To dítě se nevezme ze zkumavky jen tak, jako vždycky tam byl někde nějaký muž a nějaká žena. A právo toho dítěte jde tady v tomto případě u těch lesbických a homosexuálních párů obecně, jde proti vlastně těm požadavkům těch gejů a lezeb, protože to dítě má taky právo znát své rodiče. A mě vlastně na tom nejvíc vadí, že ty děti vlastně nikdo nehájí tady v tom. My třeba ze zahraničí známe jednu organizaci, která právě združuje ty děti, které vyrostly v těch gay a lesbických párech. a které ta organizace se jmenuje Them Before Us, jako něco, něco jako jejich proti nám, nebo je to postavené takto. A ty děti, sami ty děti říkají, že vlastně v těchto párech jim byl upřen ten rodič. Ten druhý rodič. Konkrétní tváří tady toho hnutí je asi 20-letá slečna Milí Fontána, která vlastně říká a vzpomíná na své dětství. Ona vyrostla s dvěma lesbami, vychovali jí a oni tedy jí vychovali tak, že tedy použili genetický materiál nějakého svého kamaráda a když jí bylo asi tak 6 let, tak jí vlastně představili toho jejího otce biologického. A ona jako dítě si dodnes pamatuje, že to byl nejšťastnější okamžik jejího dětství. Já, když tohle jsem slyšela a četla a viděla vlastně, ona má i videa, takže je možné si to, každý si to může pustit, tak já jsem z toho měla husí kůži, když tohle říká dítě, které vyrostlo v tomto vztahu.
Samozřejmě bychom mohli oponovat a argumentovat tím, že hádající se rodiče heterosexuální, hádající se o dítě, kdy to dítě s tatínkem nebo třeba s maminkou nevyrůstá, že se vlastně můžeme točit v kruhu. A samozřejmě při této diskuzi se neustále v tom kruhu točíme, protože argument zní, že především by dítě mělo vyrůstat v prostředí lásky plném. A je jedno, jestli je to táta máma, nebo dvě mámy, nebo dva tátové. Jak to vnímáte vy v Alianci pro rodinu?
Já tenhle argument samozřejmě jako znám. Určitě je strašné a pro ty heterosexuální páry jako je to na nás všechny. Jakoby ty rodiny by měly být harmonické pro to dítě. Určitě láskyplné prostředí je to nejlepší, co může dítě dostat. Ale i v tom láskyplném prostředí záleží na tom, kdo tu lásku dává. Myslím si, že i ti psychologové, kteří jsou na straně homosexuálních svazků, ani ti dokonce nepopírají, že pro dítě je nejideálnější vyrůstat v harmonické rodině, kde je máma, táta. I ti to takto vlastně mají. Oni vlastně jenom pak říkají, že většina těch svazků není harmonických a proto je vlastně pro ně pak jedno, kdo tu lásku dává. Ale já si opravdu pořád myslím, že to není pravda. Že tady jako směšujeme jablka s hruškami. A já bych jako Aliance pro rodinu by mnohem radši se věnovala tématu rodinné politiky, abychom skutečně ty svazky mezi muži a ženami nějakým způsobem posílili, abychom pracovali na primární prevenci, aby se heterosexuální rodiny nerozpadaly, aby mohly být harmonické. A to je, myslím, debata, do které by ta společnost měla jít mnohem víc, než do toho, jestli dáme práva homosexuálním párům na manželství.
Myslím, že tato debata je teď čistě ve stínu toho, co se má projednávat v parlamentu. A proto řekněte mi ještě jednou, abych si to tak jako ujasnila, zprůhlednila, jaké jsou hlavní argumenty, které vy, Aliance pro rodinu, máte pro to, aby bylo zachováno manželství v tradiční podobě. A pak si řekneme, co naopak Aliance pro rodinu by ráda dopřála homosexuálním párům.
My si myslíme, že manželství je svazek muže a ženy. A ta polarita toho svazku vlastně vede ke vzniku nových generací. A k tomu, aby ty nové generace byly nějak prostě dobře vychované, tak ten mužsko-ženský princip je naprosto nutný. Takže je pro nás manželství důležité z hlediska budoucích generací. To je jeden hlavní důvod. Další důvod je, že kampaň Jsme fér říká, že jde o svazek dvou osob, nebo chce, aby manželství bylo nazváno svazkem dvou osob. A pro nás je to otvírání Pandořiny skříňky, protože proč jenom dvou osob? tady už pak chybí jakékoliv ratio, jakýkoliv racionální důvod k tomu, aby to zůstalo jenom u dvou osob. Vezměte si, že tou západní i naší společností je debata o polyamorických vztazích. I my máme ve vysoké politice lidi, kteří otevřeně přiznávají, že žijí třeba s vícero partnery. Vemte si případ bývalého středočeského hejtmana Ráta, ten měl dvě ženy, nebo možná má, já nevím, které žily dokonce ve stejné obci, s každou měl dítě, jenom jedna byla manželka a druhá byla milenka. Proč by ta druhá žena měla být jenom milenka na úrovni, když on, politik, jako měl rád obě a obě byly jeho partnerky? Jo. Nebo vezměte si miliardáře Karla Janečka. Ten taky má dvě ženy, nebo možná i víc. A vlastně tu jednu měl jako oficiální manželku a tu druhou si vzal při nějakém buddhistickém obřadu, takže vlastně ona se považovala taky za jeho ženu. Ale právně vlastně jeho žena není před našimi zákony, ale ona se tak cítí a v momentě, kdy tito lidé by mohli vlastně, když uzákoníme manželství pro všechny, kde je ta hranice, proč neuzákonit to manželství i pro tyto lidi, když oni vlastně se cítí taky být spjaty takto v tomto svazku.
Takže vy se vlastně bojíte, že tato úprava otevře další kroky a další akce budou následovat.
My se toho ani nebojíme, my to prostě víme, protože ono už to v tom světě, jak říkám, že říkáme to, co bude následovat, tak my to víme, že to už někde je. My víme, že v Kolumbii bylo už uzákoněno manželství tří mužů. Původně to bylo dokonce manželství čtyř mužů, nebo mělo být, ale ten jeden z toho svazku vícečetného zemřel, takže vlastně došlo k uzákonění jenom svatby tří mužů. Mimochodem, my velmi brzy budeme mít jako přímo z té Kolumbie natočené takové video, na které se moc těším, protože tamní naši spojenci nám pomohli, nám vlastně vysvětlují, jak k tomu tam došlo. Takže to také chceme předložit české veřejnosti, aby jako věděla, jak v té Kolumbii došlo k tomu, že to manželství tří mužů je uzákoněno.
To znamená, vy chcete zveřejnit, jakým způsobem, jakým způsobem se vyvíjí názor společnosti, která to umožní?
Ne, jakým způsobem pracují aktivisté tohoto typu, kteří vlastně chtějí uzákonit tady tyto svazky.
Já vím,
a
že
jakým způsobem se jim to podařilo v té Kolumbii.
Tak o manželství více osob se diskutuje už i v Evropě, nejenom v
Kolumbii.
Ano,
to jsem také, tomu bych taky chtěla říct. My to víme, protože víme, že i v parlamentech západních zemí, konkrétně Nizozemí a Německa, jsou strany politické, které toto vlastně mají ve svých plánech. A v tom Nizozemí, tady nedávno byl europoslanec ze Slovenska, pan Skripek, tuším, nebo jak se jmenuje, a ten o tom mluvil i v českém parlamentu, že toto se děje a že toto byl že tento návrh na to, aby se manželství otevřelo více osobám, už byl projednáván reálně v parlamentu, tuším, Nizozemí. Takže jako ten vývoj se u manželství pro dvě osoby nezastaví. My prostě víme, že půjde dál.
My si ještě asi určitě pamatujeme, že před uzákoněním registrovaného partnerství aktivisté deklarovali, že to je konečný požadavek a že jsou mimo obavy, že po uzákonění že po uzákonění registrovaného partnerství bude následovat manželství, adoptování dětí a tak dále. Tehdy bylo jaksi předloženo společnosti, myslím si, že prostřednictvím pana Jiřího Hromady, že tak to bude a že registrace partnerství je maximum. Posléze se od toho třeba někteří homosexuálové distancovali a říkali, že to byl jeho názor, že to byl jeho postoj. Myslíte si tedy, že přesně tak by to pokračovalo dál? Že...
Ano, určitě to tak bude pokračovat. To je totiž velmi kouzelné. Já občas se samozřejmě s těmi aktivisty z kampaně Jsme fér potkávám i v různých debatách. A je fakt kouzelné, jak paní Horáková, ta jejich hlavní právnička, vypráví, že to je vlastně vývoj, že tehdy to registrované partnerství jako bylo bez dětí, protože ten vývoj společnosti ještě jaksi nikam nedozrál. Ale když ji konfrontujete s tím, že vlastně my předjímáme taky další vývoj, tak to už jako říká, ne, ne, my teď jednáme jenom o tom, co je na stole. Teď je na stole jenom manželství dvou osob. Ale my vlastně říkáme, na stole bude víc věcí za chvíli. To bude další vývoj. A ona to popírá. Ale přitom velmi dobře, už teď všichni z té kampaně vědí, kam ten vývoj směřuje. Protože oni vlastně kopírují i to manželství pro všechny. Se samozřejmě taky inspiruje v zahraničí. Takže jako ono, opravdu se stačí tam podívat a vlastně to, co oni tady dělají v té kampani, tak to už dělali před lety ve Francii, v Německu. Jo, my to prostě víme.
Paní Jano Jochová, když jste mi teď vysvětlila, že vy, Aliance pro rodinu, chráníte institut manželství především jako instituci, která plodí děti a ty děti vychovává. Tím pádem je tedy tím základním stavebním bodem a stavebním kamenem společnosti, státu, potažmo civilizace. My tady ale máme homosexuální páry registrované. Ty páry vnímají to, že budou anebo že by chtěli mít děti jako své právo. Do jaké míry tedy vy jako Aliance pro rodinu jste ochotná jim připustit také určitá práva? Do jaké míry vlastně to přemýšlení Aliance pro rodinu ve prospěch a pochopení vůči těmto párům sahá?
Já chci říct, že naše kampaň opravdu, nebo kampaň, naše aktivity opravdu nejsou namířeny proti homosexuálním osobám. Ani trochu ne. Já nezkoumám, kdo je jaké orientace. A v podstatě jsem ráda, když i homosexuální osoby žijí v nějakých trvalých a věrných svazcích. A my z Aliance pro rodinu jsme vlastně v té naší poslanecké sněmovně nebyly jenom dva návrhy, ale objevil se tam i třetí návrh. Byl to návrh takzvaně kompromisní, který by neříkal homosexuálním svazkům manželství, nechal by třeba ten název partnerství nebo by odebral by to registrované, protože já sama mám jaksi určitý cit pro češtinu a taky jako chápu, že se jim nelíbí slovo registrované.
Divně.
Zní to divně. Já opravdu proto mám pochopení. Dokonce, když jsme doma s manželem tak jako přemýšleli, tak mě napadlo, proč by to nemohlo být životní partnerství. To zní důstojně, jako ať se to jmenuje životní partnerství, nebo i to partnerství je mnohem lepší, než to registrované.
Životní partnerství je trošku jak reklama na pojišťovnu.
Pak jsme taky, jako taky nás to pak napadlo, ale jako už by to vyjadřovalo, že tam jde o ten vztah a jako my fakt máme pochopení pro některé ty věci symbolické a oni ještě jak chodí s tím a teď srovnávají ten institut manželství a ty práva a teď to registrované partnerství, tak já myslím, že většinu těch práv se opravdu dá ošetřit i jinak. Jo. Třeba společné jmění manželů není úplně nejvýhodnější věc a to registrované partnerství nemá, ale když by je chtěli mít, tak ať mají společné jmění, ať mají dědictví, ať mají ta majetková práva, která má manželství. Mě tady tohle vůbec osobně nevadí. Ale nepopírejme biologii. Manželé jsou rodiči dětí, které se do manželství narodí. I když ty dvě lesby budou mít nějaké dítě, tak ta druhá nikdy nebude podle mě druhou matkou, protože nebude tím otcem ani matkou. To prostě to není možné biologicky. Takže ať si i když to dítě bude mít, tak ty práva na děti do toho svazku prostě nepatří. A i spoustu vlastně těch homosexuálů i nám totiž píšou někteří. A vlastně říkají, že ta práva, ta ta majetková, to dědictví, ta určitá podpora toho trvalého a věrného soužití, že by jim stačila. Samozřejmě, že ne všem, ale někteří nám to takhle píší a vlastně jsou na naší straně. Takže to LGBT hnutí v České republice, podle mého, naprosto to aktivistické, naprosto nereprezentuje vlastně všechny gaye a lesby. A ono se to taky projevuje na statistikách. Jo, vemte si, kolik, když bychom fakt počítali 4% gayů a lesb v České republice, tak kolik máme těch registrovaných partnerství a kolik bychom jich měli mít. My jsme vypočítali, že o registrované partnerství za těch 10 let, nebo kolik to je, takže vlastně stála jenom 1,5% z celé homosexuální populace v České republice, pokud je to teda 4%. Jo, že to je velmi malé procento. A to samé čekáme u toho manželství.
Znamená
to, by
že...
se to takto malého jako procenta gayů a lesb v České republice.
Znamená to tak, že když hovoří feministky, tak také nehovoří za všechny ženy, takže když hovoří aktivisté LGBT, tak také nehovoří za všechny homosexuální páry.
Já myslím, že teď jste trefila úplně hřebík na hlavičku. Je to přesně tak. Já vlastně tedy, jako mé další téma jsou i ty genderové aktivistky a mě to hrozně baví, protože já jsem vlastně žena a jako tyhle spolky opravdu za mě nemluví. A taky jsou podobně aktivistické vlastně, taky mají ty tendence vlastně přetvářet ty naše děti a kecat do toho školství a do všeho a to mi vadí taky, no.
Paní Jano Jochová, jsem ráda, že jste byla mým hostem a jsem ráda, že jste nám předestřela, jak vy se díváte na rodinu, na svět a na českou společnost. Díky za to.
Také vám moc děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 28. května uslyšíte první díl rozhovoru s ekonomem Pavlem Kohoutem. Tématem našeho povídání bude například to, jak jsou na tom finančně západní země 10 let po velké finanční krizi, ze které jsme se měli poučit. Stalo se tak? Dozvíte se opět v úterý od 6:30.
Západ je dneska více zadlužený, než byl před 10 lety. Například Spojené státy mají dluh, který se pohybuje kolem 100% hrubého domácího produktu. Před krizí to bylo asi něco kolem 2/3 HDP, takže tam ten nárůst zadlužení byl docela patrný. Pokud o Evropu, tak to na tom není lépe.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.